Craiova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Ticudean
și Oana Serafim. Președintele Timofti s-a întors de la Kiev, unde a participat la Marșul Demnității.
Președintele României vine la Chișinău.
În Ucraina, astăzi este zi de dolul ca urmare a atacurilor de ieri de la Kharkiv.
La Washington se discută despre posibilitatea furnizării de arme defensive guvernului de la Kiev.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Kirill Gaburici spune că va vizita săptămâna aceasta Bruxelles, urmând să aibă întâlniri cu mai mulți oficiali ai Uniunii Europene. Gaburici a anunțat vizita astăzi la Chișinău, prezentând-o și ca pe o confirmare a continuării politicii de integrare europeană. Tot astăzi, premierul moldovean a spus că la întâlnirea de mâine cu președintele României, Klaus Iohannis, la Chișinău, va discuta, printre altele, despre gazoductul Iași-Ungheni și prelungirea lui până la Chișinău și despre dezvoltarea relațiilor bilaterale, mai ales pe plan economic. Presa de la Chișinău a publicat facsimilul unei scrisori datate septembrie, în care șeful Partidului Popular European de centru-dreapta, din care face parte și PLDM, părea să-l critique pe premierul de atunci, Iurie Leancă, pentru sprijinul acordat în campania electorală din România candidatului la președinție al stângii, premierul Victor Ponta. În document, șeful PPE, Joseph Daul, îl îndemna pe Leancă să nu participe la București la lansarea campaniei lui Ponta. Leancă a mers însă la acel eveniment, unde l-a asigurat pe premierul român de sprijin în numele Republicii Moldova. Leancă a criticat astăzi pe net publicarea scrisorii, fără să nege imediat autenticitatea ei. Compania din spatele ProTV a fost găsită vinovată de instigare la ură pe criteriul orientării sexuale pentru că n-a moderat comentarii pe site-ul protv.md. Potrivit deciziei judecătoriei Râșcan, Pro Digital va trebui să ceară scuze prin intermediul site-ului și să plătească 3200 de lei cheltuieli de judecată Centrului de Informații GenderDocM, care a acționat-o în justiție. Aceasta este a doua victorie în instanță a GenderDocM în mai puțin de o săptămână. La 20 februarie, Curtea de Apel Bălți l-a obligat pe episcopul de Bălți și Fălești, Markel, să recunoască public anumite afirmații ale sale despre minoritățile sexuale au fost mincinoase și să plătească daune și cheltuieli de judecată de 30.000 de lei. Ucraina a amânat retragerea promisă a armamentului greu de pe linia frontului, dând vina pe separatiștii care ar continua să atace trupele guvernamentale.
Și за минулі дні інтенсивність та кількість обстрілів зменшилась.
Colonelul Valentin Fedicev, comandant adjunct al operațiunii militare împotriva rebelilor, a spus astăzi că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 27 de atacuri împotriva forțelor armate ucrainene, o frecvență mai scăzută decât în trecut, dar, potrivit lui Fedicev, insuficientă pentru începerea retragerii. În Polonia, politicieni, cineași și cinefili au salutat Oscarul decernat pentru cel mai bun film într-o limbă străină, peliculei Ida, interpretându-l ca un semnal că Polonia și cultura ei se maturizează, scrie Associated Press. Președintele Bronislav Komorowski a spus că distincția este o dovadă că Polonia democratică devine o țară tot mai atrăgătoare, cu lucruri valoroase de oferit lumii. Șeful Asociației Cineaștilor Polonezi, Jacek Bromski, a spus că filmul este deosebit și obiectiv, ceea ce îi asigură o audiență internațională.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a participat ieri la Kiev la Marșul Demnității organizat de autoritățile ucrainiene pentru comemorarea victimelor Euromaidanului de acum un an. În violențele împotriva protestatarilor pașnic de acum un an de la Kiev au murit 100 de oameni. La ceremonie au participat și președinții Germaniei, Poloniei, Lituaniei, Letoniei și Georgiei, cât și președintele Consiliului European Donald Tusk. Întâlnirea președintelui Moldovei cu omologul său de la Kiev a fost informală. Alea Ceapa a căutat să afle mai multe despre această vizită și semnificația ei în context regional.
Un comunicat al președinției anunță că șeful statului Nicolae Timofti a avut ieri convorbiri informale atât cu omologul său ucrainean Petro Poroșenko, cât și cu mai mulți lideri europeni prezenți la Marșul Demnității, între care președinții Poloniei, Lituaniei, Slovaciei, Georgiei, dar și cu președintele Consiliului European Donald Tusk. Iată ce ne-a comunicat despre vizita șefului statului la Kiev, purtătorul său de cuvânt Vlad Țurcanu.
Președintele Timofti a răspuns imediat invitației președintelui Poroșenko de a vizita orașul Kiev cu această ocazie. Președintele consideră că Republica Moldova trebuie să fie alături de Ucraina. Republica Moldova și Ucraina sunt vecini și fac parte din grupul de țări care sunt asociate la Uniunea Europeană. De aceea este importantă această colaborare pe toate liniile.
Editorialistul Petru Bogatu e de părere că gestul președintelui Nicolae Timofti e un semn al solidarității și al demnității Republicii Moldova, dar și că statul se alătură acțiunilor comunității internaționale menite să contracareze expansiunea rusească.
Ucraina este azi scutul nu numai nostru, nu numai al estului Europei în fața unei invazii străine, dar și scutul întregii Europei, pentru că o țară precum Rusia este, indiferent ce ar spune acum Kremlinul, este o amenințare pentru ordinea mondială, iar noi suntem aproape de prima linie. Sper că acest gest făcut de președintele Timofte este doar începutul unei poziții ferme, corecte, oneste a autorităților Republicii Moldova, care se vor ralia tuturor acțiunilor statelor occidentale menite să contracareze expansiunea rusească.
Noul premier moldovean, Kiril Gaburici, deocamdată nu a comentat situația din Ucraina și nici nu a prezentat opțiunile privind relațiile cu Kievul. În opinia editorialistului Petru Bogatu, autoritățile moldovene ar trebui să promoveze acum relații mai strânse și mai speciale cu Ucraina.
Mai cu seamă că de vedere problemele pe care chiar imediate, care trebuie să le rezolvăm în stânga ministrului, aceste probleme pot fi rezolvate cu sprijinul Ucrainei.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Ion Stăvilă, a spus că relația Moldovei cu Ucraina trebuie văzută în continuare ca una extrem de importantă.
Având în vedere, pe de o parte, faptul că ambele țări au ales cu fermitate cursul de dezvoltare europeană și, pe de altă parte, având în vedere problemele comune cu care se confruntă țările noastre și pe care noi putem să le soluționăm, să identificăm soluții mai ușor împreună.
Ambasadorul Ion Stăvilă a mai spus că aprofundarea crizei din Ucraina și situația din regiune în general, firește, are un impact asupra cooperării economice bilaterale. Exportul Moldovei în Ucraina s-a redus semnificativ, iar Ucraina a încetat să mai livreze energie electrică. Diplomatul își exprimă speranța însă că Ucraina va depăși dificultățile inclusiv în sectorul energetic și că situația se va îmbunătăți cât de curând. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm interviul acordat postului nostru de radio de ambasadorul Moldovei la Kiev, Ion Stăvilă.
Mâine, după amiază, sosește în Moldova președintele României, Klaus Iohannis. Pe agenda figurează o întâlnire cu șeful statului, Nicolae Timofti, și una cu premierul Kiril Gaburici. Miercuri, Klaus Iohannis va discuta cu liderii partidelor numite pro-europene PD, PLDM și PL și cu președintele legislativului, Adrian Candu. Tot miercuri, Klaus Iohannis va ține un discurs în fața studenților de la Universitatea de Stat. Relatează Diana Răileanu.
Expertul Centrului de Consultanță și Analiză Politicon, Ion Tăbârță, anticipează un comportament prudent al lui Klaus Iohannis la Chișinău, rezervat în promisiuni.
În orice caz, de dialogul de mâini dintre Klaus Iohannis și Kiril Gaburici, dar și președintele Parlamentului, domnul Candu, reprezentanții partidelor politice, va depinde foarte mult.
Vizita de mâine a lui Klaus Iohannis în Republica Moldova este a doua la număr, însă prima în calitatea sa de președinte al României. Succesorul lui Traian Băsescu este tratat cu multă simpatie la Chișinău. Vom aminti că în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România, în noiembrie anul trecut, pentru Klaus Iohannis au votat aproape 80% din moldovenii cu cetățenie română. Mult mai mulți comparativ cu primul tur, când Iohannis obținuse puțin peste 30% din voturile românilor din Republica Moldova. Mai târziu, la 28 noiembrie, cu două zile înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Klaus Iohannis, la invitația liderului PLDM, Vlad Filat, îndemna cetățenii moldoveni să opteze pentru un viitor pro-european al țării. Atunci, Iohannis declara la Chișinău că și-ar dori foarte mult ca Moldova să adere la Uniunea Europeană în timp ce el va fi președinte al României. Îndeplinirea acestei dorințe însă s-ar putea lăsa așteptată în condițiile în care guvernul de la Chișinău a fost investit cu voturile PCRM, partid care și-a exprimat de mai multe ori îndoielile în legătură cu acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, crede analistul Ion Tăbârță. De altfel, pentru ziua de miercuri, Klaus Iohannis are planificate întrevederi doar cu liderii partidelor pro-europene de la Chișinău, PD, PLDM și PL. Nu întâmplător, continuă expertul Centrului de Consultanță și Analiză Politicon.
Faptul că președintele Iohannis se vede numai cu reprezentanții acestor trei partide este un semnal foarte bine dat. Pe cine mizează România aici, în Republica Moldova, pentru a continua parcursul european al Chișinăului? Nu este exclus că în urma acestei întâlniri, probabil dumnealui va încerca cumva să atenueze acele neînțelegeri care există între liberal pe o parte și liberal-democrat și democrat pe de altă parte.
Într-o scurtă declarație despre vizita președintelui român în Republica Moldova, premierul Kiril Gaburici s-a limitat în a spune că discuțiile se vor axa pe relațiile economice și politice dintre țări și că va fi abordat subiectul gazoductului Iași-Ungheni, a cărui utilizare întârzie cu minim câteva luni față de planurile inițiale. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Ucraina a amânat retragerea promisă a armamentului greu de pe linia frontului, dând vina pe separatiștii care ar continua să atace trupele guvernamentale. În baza planului de pace convenit la 12 februarie, ambele tabere urmau să-și retragă armamentul greu cu 25 până la 70 de kilometri pentru a crea o zonă tampon. Duminică, autoritățile ucrainene spuneau că vor începe retragerea, dar purtătorul de cuvânt militar, locotenent colonelul Anatoli Stelmach, a declarat reporterilor luni că operațiunea se amână până ce atacurile rebelilor încetează cu totul, așa cum presupune armistițiul ce trebuia să înceapă la 15 februarie. Potrivit Associated Press, Stelmach a spus că în timpul nopții au fost două atacuri de artilerie ale rebelilor și chiar dacă acesta este un număr mult mai redus decât zile trecute, atâta vreme cât tirurile asupra pozițiilor armate ucrainene continuă, nu se va putea vorbi despre vreo retragere a armamentului greu. Colonelul Valentin Fedicev, comandant adjunct al operațiunii militare ucrainene împotriva rebelilor, a spus luni la prânz că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 27 de atacuri împotriva forțelor armate ucrainene, o frecvență mai scăzută decât în trecut, dar, potrivit lui Fedicev, insuficientă pentru începerea retragerii. Dacă inamicul continuă să-și folosească armamentul greu, este limpede că Ucraina va continua să contracareze acele operațiuni, a spus colonelul. Retragerea armamentului greu ar urma să fie monitorizată de misiunea de observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Purtătorul de cuvânt al misiunii, Michael Bokurkiv, a spus luni agenției AP că monitorii au văzut mișcări de armament greu de ambele părți, dar nu pot spune dacă armamentul era retras sau doar redislocat în altă parte. Un reporter AP a spus luni că a văzut forțe ucrainene retrăgându-se din împrejurimile orașului de Balțeve, capturat săptămâna trecută de rebel după mai multe zile de confruntări. Atât Stelmach cât și Fedicev au spus că rebelii caută să obțină controlul asupra pozițiilor forțelor guvernamentale în satul Shirokine, la marginea portului strategic Mariupol. Rebelii au început să înainteze în direcția Mariupolului în august anul trecut, provocând îngrijorări că ar vrea să înființeze un coridor terestru între Rusia propriu-zisă și Crimea anexată de ruși. Rusia neagă mereu că i-ar înarma pe rebeli, o poziție ridiculizată de unii oficiali occidentali care au la îndemână fotografii din satelit înfățișând armament rusesc în Ucraina.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, la Washington continuă discuțiile despre înarmarea Ucrainei.
Ca și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre câștigătorii premiilor Oscar de noaptea trecută și despre politica Germaniei în Europa și Ucraina.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cum spuneam, la Washington continuă discuțiile despre posibilitatea susținerii Ucrainei și prin furnizarea de arme defensive, cu o sinteză a informațiilor agențiilor de presă occidentale, Alexandru Eftode.
Rusia s-a angajat în ultimele zile într-un proces absolut insolent și cinic. Cunoaștem cu certitudine ce a furnizat Rusia separatiștilor, cum este implicată Rusia de partea separatiștilor și modul cinic în care Rusia a dorit chiar să conducă un efort în cadrul Națiunilor Unite, continuând simultan să acapareze pământ în Ucraina. John Kerry a anticipat că președintele Barack Obama va evalua toate opțiunile, de la năsprirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei la furnizarea armelor pentru armata ucraineană și va lua o decizie în câteva zile. Un influent senator republican, John McCain, care conduce Comitetul din Senat pentru Serviciile Armate, le-a criticat deschis la sfârșitul săptămânii trecute într-un interviu la televiziunea CBS. După părerea mea, cancelara germană și președintele Franței au legitimat pentru prima dată în 70 de ani dezmembrarea unei țări în Europa. Este rușinos, iar Vladimir Putin n-a plătit cu nimic. Chiar și înțelegerea de încetare a focului a fost încălcată până când și-a atins obiectivul la acel nod feroviar vital la Debalțeve. Acum se va retrage puțin, iar următorul va fi orașul Mariupol, ca să stabilească o punte terestră către Crimea. La drept vorbind, este teribil. John McCain conduce tabăra celor care cer înarmarea ucrainenilor și exercită presiune asupra președintelui Obama să adopte o asemenea decizie. Ucrainenii nu cer trupe americane pe teren, nu asta e problema. Ei cer arme să se poată apăra, pentru că sunt măcelăriți, iar armata le este fărâmițată. Este un capitol rușinos. Îmi este rușine pentru propria țară, îmi este rușine pentru propriul președinte și îmi este rușine pentru mine însumi că n-am făcut mai mult ca să-i ajut pe acești oameni. Președintele Obama s-a împotrivit până acum cererilor Kievului ca Statele Unite să furnizeze arme letale armatei ucrainene. În așteptarea deciziei, oponenții înarmării ucrainenilor avertizează că o asemenea evoluție poate da Kievului speranțe deșarte, iar în cazul Rusiei o poate încuraja să întețească războiul, știind că interesele americane și europene în Ucraina nu sunt suficient de puternice.
A fost Alexandru Eftode și nu uitați, pe pagina noastră de internet găsiți un blog live despre evenimentele din Ucraina adus la zi.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cariera lui Kiril Gaburici, înainte de a fi invitat să conducă cabinetul de miniștri, îi determină pe mulți oameni de afaceri să-l privească cu speranțe mari. Ei spun că așteaptă de la noua guvernare acțiuni care să instituie un cadru normativ cu reguli clare, eliminarea corupției și a birocrației, stabilitate în sistemul financiar bancar, dar și reformarea justiției care să asigure procese echitabile și posibilități de revindicare a drepturilor. Asupra acestor probleme care afectează mediul de afaceri au atenționat menționat în ultimele zile mai multe instituții financiare internaționale, între care Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucții, dar și Departamentul de Stat al SUA. Directoarea executivă a Camerei Americane de Comerț cu sediul la Chișinău, Mila Malairău, susține că riscurile la care sunt supuse afacerile în Republica Moldova continuă să-i sperie pe mulți investitori străini.
Un sistem financiar defectuos și nesănătos, un grad înalt de corupție și instabilitatea politică. Tot acești trei factori, adevăr, sunt considerați nocivi, mai puțin motivat fiind business-ul, în special investitorii străini mari, să intre pe piața Moldovei în aceste condiții. Dacă nu se face ceva la concret, aceasta înseamnă că undeva există lipsă de voință politică.
Oamenii de afaceri consideră că noua guvernare ar trebui să-și concentreze atenția asupra cadrului normativ care lasă loc de interpretare și manevrare pentru funcționarii publici, acesta fiind un impediment serios în dezvoltarea unei afaceri oneste. Iată ce spune Mila Malairău.
Un alt fenomen care este și mai deranjant pentru comunitatea de afaceri este corupția la un nivel mai jos. Asta sunt situațiile în care cadrul de reglementare nu este foarte clar, este interpretabil. Sunt niște lacune legislative, are de ales sau are un spațiu de manevră birocratul să decid în favoarea agentului economic sau mai puțin în favoarea agentului economic.
Și Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, o organizație neguvernamentală care expertizează proiecte de legi înainte de a fi adoptate, a atenționat în repetate rânduri legiuitorii asupra unor prevederi sau chiar proiecte întregi afectate de corupție. Cu toate acestea, legiuitorii continuă să promoveze legi care lasă loc funcționarilor pentru interpretare, recunoaște expertul anticorupție Iulian Rusu.
Există des această marjă de apreciere a funcționarului public, ce fel de sancțiuni să aplice sau în ce mod să interpreteze legea și să o aplice pentru agentul economic. Vorbim despre agenți economici onești care cred în piața bazată pe concurență și condiții egale pentru toți participanții.
Totuși, în ultimii ani se atestă un trend pozitiv în mediul oamenilor de afaceri, remarcă directoarea Camerei Americane de Comerț. Investitorii, mai cu seamă cei care vin din afară, nu mai acceptă să activeze după practici corupționiste. Ei se unesc în asociații ca să-și poată apăra drepturile, să promoveze modificări ale legislației, dar și să contracareze cazurile de corupție. Am întrebat-o pe Mila Malairău cât de des oamenii de afaceri deconspiră cazurile de corupție sau presiunile la care sunt supuși în instituțiile statului sau în organele de drept și de justiție.
Da, există o serie de companii care se mențin pe piața Republicii Moldova atât timp cât există acest fenomen de corupție, fiindcă dacă n-ar exista, dacă s-ar închide anumite porți și anumite uși, un astfel de business el de obicei moare. Noi, ca și asociațiile de business, întrunim agenții economici ca să eliminăm toate momentele acestea de legislație. Însă este foarte dificil, fiindcă ele sunt multe și dacă nu există o mentalitate a birocraților, a sistemului de guvernare, că ei ar trebui să înțeleagă că ei sunt în serviciul contribuabilului care aduce bani impozite la bugetul de stat.
Astăzi și Confederația Națională a Patronatelor a cerut guvernului elaborarea de urgență a unui plan național anticriză care să asigure, între altele, stabilitatea sistemului financiar bancar și protejarea afacerilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. Și acum, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură.
O idee de milioane, să ieși până la cutia poștală de la colț pentru a pune o scrisoare, ca în drum să devii tu însuți acea scrisoare pe două picioare, străbătând țara de la un capăt la altul, pe jos, spre a ajunge la destinatar. Aceasta e trama romanului Incredibilul pelerinaj al lui Harold Free, de Rachel Joyce, litera 2014, o scriere curajos de nepretențioasă și de nesentimentală, în care miracolele devin posibile. Atât că scrisoarea e de rămas bun de la o fostă colegă, Queenie, acum bolnavă de cancer, pe care Harold Free nu mai văzuse de 20 de ani. Tot amânând să-și arunce răvașul de răspuns într-o cutie poștală, pensionarul de 65 de ani ajunge la o benzinărie, unde o tânără îl face să schimbe decizia. Nu stătu în cumpănă, nu reflectă, hotărârea îi veni în aceeași clipă cu ideea. Pornesc chiar acum, eu merg, iar ea trebuie să reziste. Doar că între ei doi sunt vreo 800 de kilometre, pe care Harold le ia pieptiș la început, pentru că apoi, pe măsură ce înaintează, povestindu-le unora și altora cum ar să o salveze pe Queenie, să realizeze toată vanitatea proiectului său. între timp, însă îi se alătură mai mulți oameni și astfel pelerinajul său devine unul colectiv, iar mass media nu ezită să facă din el un subiect de știri. Ceea ce faceți dumneavoastră se numește pelerinaj al secolului 21, e nemaipomenit, așa o poveste le place oamenilor. Când, de fapt, bătrânul nu călătorește atât în spațiu, peste 1000 de kilometri, cum se va dovedi în cele din urmă, cât în timp, scrutându-și necruțător propria viață, în care el nu a fost la înălțimea așteptărilor, nici ca fiu, nici ca tată. Și atunci, Harold se lăsă în genunchi pe furiș și se rugă pentru cei pe care îi lăsase în urmă și pentru cei pe care avea să-i întâlnească. Se rugă să găsească destulă putere în el ca să meargă mai departe. Nu faptul că reușește să ajungă la Queenie înainte ca aceasta să se stingă, cât întorsătura pe care o ia acest pelerinaj odată ajuns la final, constituie o dovadă imbatabilă că s-a meritat pe deplin. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galagbou.
Și acum de la cărți la filme, noaptea trecută au fost acordate premiile Oscar și Dan Alexe este mulțumit că filmul pe care el l-a considerat a fi cel mai bun în competiție, Birdman, chiar a câștigat. O cronică de film subiectivă.
Birdman, de Alejandro González Iñárritu, a primit anul acesta premiul Oscar pentru cel mai bun film la cea de-a 87-a gală care a avut loc la Los Angeles. Filmul a avut 9 nominalizări și a mai fost premiat pentru cea mai bună imagine, cel mai bun scenariu și cea mai bună regie. Mulți critici s-au bucurat de îndată să vadă în sfârșit premii distribuite pe merit după câțiva ani de dezamăgiri. Marele rival al lui Birdman, The Grand Budapest Hotel, s-a impus în câteva categorii tehnice majore, obținând 4 Oscaruri pentru costume, regie artistică, coloană sonoră și machiaj. Birdman e însă anul acesta noua minune cu binecuvântare hollywoodiană a mexicanului Alejandro Iñárritu. Filmul prezintă portretul unui fost star al filmelor cu supereroi, interpretat de Michael Keaton, care încearcă să revină în actualitate și să aibă din nou succes cu ajutorul unei piese pe Broadway. E vorba însă de un film cu totul special, care pune problema cinematografiei, a imaginii, montajului și cadrului. Un film al cărui regizor consideră că, așa cum orice text literar autentic trebuie să fie un joc cu limbajul și o reflecție asupra literaturii, la fel orice film care se ia în serios cinematografic ar trebui să fie o reflecție asupra imaginii, narațiunii vizuale și jocului cu convențiile genului. Cronicile la Birdman se opresc în general la frumusețea umană a scenariului, la construcția personajului și la felul în care acest film îl salvează pe lepădatul actor Michael Keaton, pe care mai toată lumea îl uitase de când juca Batman acum un sfert de secol. Pentru Iñárritu însă, pentru regizor, cel mai important e structura, felul în care te joci cu materia vizuală și narrativă, iar nu povestea în sine. Iñárritu reia vechea obsesie a lui Hitchcock de a crea un film care constă sau dă impresia de a fi turnat dintr-un singur shot, fiind astfel compus dintr-o singură secvență, ca o piesă de teatru filmată în timp real. Filmul Birdman dă așadar impresia că ar fi fost turnat de la început până la sfârșit într-un singur shot, o singură scenă de 2 ore. Montajul e aparent inexistent în Birdman, nu există trecere de la o scenă la alta, iar camera pare a nu se muta niciodată de pe figura răvășită a lui Michael Keaton. Motiv pentru care, deși a fost nominalizat în 9 categorii, Birdman nu a fost nominalizat la rubrica montaj, pentru că nu apare niciun montaj acolo. Greu de imaginat un mai mare omagiu prin omisiune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
În această săptămână, revista pentru ea.md va aduce mai multe surprize, mai mult sau mai puțin planificate. Încheiem campania Prinde dragostea în luna iubirii, cele 10 istorii de dragoste ale cuplurilor mai mult sau mai puțin cunoscute vă așteaptă pe o pagină specială în revista noastră. De fapt, sunt mai mult de 10, dar le descoperiți singuri. Aflăm totul despre postul alimentar și cel spiritual de la părintele Octavian Moș, vaccin, care tălmăcește și Ziua Internațională a Femeilor în accepția bisericii. În vizor, ceremonia de decernare a premiilor Oscar, fazele haioase, cele mai deosebite ținute, dar și cele mai memorabile momente. Te ținem la curent cu aniversații lunii, cu proaspetele mămici, experimentele haioase ale vedetelor, dar și amintirile dulci din copilăria acestora. La capitolul stil și frumusețe, aflăm ce designeri autohtoni au defilat lucrările lor la Londra, ce coafuri sunt la modă în viitorul sezon, pe care le putem realiza ușor și rapid și ce ascunde după el rujul roșu și manicura de jurnalist. Toate pe pentruia.md. Nu uita că noi îți arătăm femeia cu personalitate. Fii ca ea!
Cu recomandările din revista online pentru ea.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.